De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Hoxe tiñamos previsto falar con coa responsable do Museo dos Oleiros, con Ana Justo, bueno, pois para falar de algunhas actividades, entre elas pois ese obradoiro que se vai a facer neste mes de maio, que un obradoiro de restauración e de conservación de cerámica. Queríamos falar con Ana Justo. Parece que temos algún problema para comunicar con ela, non podemos falar con ela polo momento, así que iremonos con outras cousas mentras non é posible pois establecer esa comunicación con Ana Justo. Imos aproveitar estes minutos e imos empezar con co artigo que firma hoxe en el diario.es Marco Suar, que titula O escándalo Pegasus. Moitas referencias a eses casos de espionaxe. Creo que xa estamos, sí, xa temos esa comunicación con o Museo dos Oleiros, xa temos esa comunicación con Ana Justo, así que aplazamos o resto e ímonos xa de inmediato ao Museo dos Oleiros. Creo que está por aí. Ana Justo, que tal?
Hola, bo día.
Que tal? Moi bo día. Bueno, con Ana queríamos falar porque hai actividades moi interesantes este mes, non? No museo.
Sí. Celebramos o día
dos museos,
¿no? Museos. Uh-huh. Entón por eso pois temos convocadas pois varias actividades que penso que van a ser moi interesantes.
Uh-huh. Entre elas hai un novo obradoiro de restauración, ¿no? De conservación e restauración de pezas de cerámica.
Eso é, para chegar un pouco ao público, un pouco cale a labor que fan estas, os restauradores deste tipo de pezas, non? Un pouco, trátase de que a xente como que poida entrar dentro do obradoiro dunha restauradora, que lles vai explicar como se enfronta pois as intervencións, a conservación deste tipo de pezas, non? Entón, bueno, vai a ser un poquinho que vamos a tentar facer ao longo de 3 días.
Uh-huh. Van a, digamos, participar tamén a xente que se inscriba nesta actividade.
Efectivamente,
neses sí, traballos de restauración e de conservación.
Ajá. Van a entrar dentro do que o obradoiro como uh-huh. restauradores dirixidos por, en este caso, Concepción de Barrena Sarobe, que é a restauradora que nos vai acompañar. Bueno, van a experimentar pues como se enfronta un restaurador a unha peza. Eles mesmos van a ter que enfrontarse a unha peza, van a ter que, bueno, pues describila, facerlles un rexistro fotografado e despois determinar que o que hai que precisa esta peza pues para ser completada, para que se poda, por exemplo, expoñer ou conservar directamente.
Ajá.
Entón tamén vamos a traballar con, por exemplo, aparte do que serían os tratamentos directos, tamén a conservación. Como nos museos vamos preparando estas pezas tanto para a súa exhibición, pues buscándolle soportes axeitados para poder colocarlos nunha vitrina, nun espazo, ou ben para ir ao almacén, entón pois cunha embalaxe adecuada feita pois a medida da propia peza, non? Entón vamos a intentar abordar a conservación preventiva e despois tamén o que é a restauración, a intervención directa sobre a peza.
Ah, o sea que pode ser un obradoiro moi interesante, non?
Sí, a verdade é que sí. Vamos bastante completo nestes 3 días, sobre todo, pois eso, para chegar un pouco que o que os restauradores, que o que valoran, que o que teñen que, bueno, que plantexar, que uh-huh. problemáticas e demais. Entón van a sentirse como un restaurador máis.
Uh-huh. E polo tanto, para desenvolver ou para facer ese, participar nese obradoiro, que, bueno, pois tan singular, tamén ao mesmo tempo, se ti queres tan delicado, hai que ter algunha experiencia previa ou non é necesario?
Non, vamos, no. Estamos plantexando para todos os públicos. Non é preciso nin ter coñecementos nin de restauración, nin de cerámica para poder vir este obradoiro. Vámonos a adaptar pues eso, a cada unha das persoas que participen, pues adaptaremos as súas necesidades. Entón, bueno, isto está pensado para que sea ao alcance de todo tipo de persoas.
Perfecto, mira, bueno, en contra do que en moitas ocasións estamos vendo que nas actividades do museo que se fan durante os días do fin de semana, estes son tres días seguidos, non? Tres días consecutivos. Empeza, creo que o xoves 19, se non recordo mal,
eso é.
E remata o sábado.
Eso é, 19, 20 e 21, son dúas horas de obradoiro, de 5:30 a 7:30, que para que nos dé, pois eso, ter suficiente tempo, pois para explicar que é o que vamos a facer, para que a xente, bueno, pois poida facer esas tarefas que se lles van a encomendar, e bueno, porque podamos sacar cada un dos días, pois conclusións das tarefas, dos traballos que se fan nos obradoiros de restauración. Como neste caso, os traballos que vamos a facer, digamos que son de secado rápido, entre comillas, non é como cando facemos os obradoiros de barro, que precisamos que seque, que precisamos que cocer as pezas e demais, en este caso non é necesario, por eso os facemos eses tres días seguidos.
Claro, aí xa nos outros casos, pois, bueno, pois a veces hai que esperar a que seque o barro e hai que sometelo tamén ao forno cocido e demais. En este caso, pois, non é necesario, por tanto, bueno, pódese facer así en eses tres días continuos, non? Un detrás do outro.
Eso é, sí.
Estamos en período de inscripción, non?
Sí, remata esta semana. A próxima semana xa o luns 10 mandaremos xa os correos para as persoas que xa están inscritas. De momento que penso que queda algunha praza, está bastante completo, pero de momento todavía queda algunha praza por si alguén pois quere anotar aínda para participar nesta actividade.
Vale, e inscripcións, bueno, podes facer a través da páxina web do Concello de Oleiros, non sei se tamén
hai un enlace para o formulario de inscripción. Aquelas persoas que non queiran facer deste xeito, poden tamén chamarnos ao teléfono do museo para que nos os inscribamos directamente.
Ajá, perfectamente. Bueno, hai unha cousa, por certo, antes de seguir, que o obradoiro, rematou xa o obradoiro de xoyería que facías coa xente nova, cos xóvenes?
Remata este sábado,
non? Sí. Que tal está indo?
Pois bastante, penso que bastante ben, sí. Por lo menos hai unhas pezas bastante sorprendentes que están agora mesmo pois rematando de cocerse a última etapa do obradoiro, que bueno, xa confeccionaron o que son as pequenas xoias, decoráronas na última sesión que tivemos. En esta última, nesta sesión do día 7, pois o que vamos a facer é facer a montaxe desas pezas, pois para confeccionar pois eso, o colar, os pendentes, o marcapáxinas que a xente queira facer. Entón, é un pouco o día de facer recopilación de todo o aprendido nas xornadas anteriores e ver un pouco, bueno, pues, que sacamos en limpo de todos esses novos coñecementos e ver o resultado final.
Claro. Que tal a xente nova? É dicir, aos xóvenes, en fin, ese contacto, en moitos casos, supoño que primeiro contacto co barro e, ademais, bueno, pues, nunha actividade tamén tan gratificante, por outro lado, non? Que o feito xa non só de levarse un adorno mellor para poñer na súa casa, sino incluso para levar en riba, non?
Efectivamente, para poder pues, ensinar, sí. E decir, bueno, pues mira, isto fixen eu ou puiden deseñar eu para decir, o feito de levarte unha peza única, sí. A verdade é que lles causa moita sorpresa o feito de poder utilizar o barro como un elemento de adorno, que bueno, que ten moitísimas posibilidades, sobre todo pues porque utilizamos barros de distintas tonalidades que conseguen efectos diferentes. Entón, é decir, con unha materia moi simple, moi barata e que normalmente non lle prestamos moita atención, podemos conseguir efectos sorprendentes. Entón, bueno, normalmente sorpréndense moitísimo. E a verdade é que neste caso este obradoiro que serviu foi para chegar pois todas estas actividades que facemos no museo, pois esta xente nova que non visitaran nunca o museo. A verdade é que a maior parte das persoas que se anotaron este obradoiro non visitarán nunca o museo, non traballarán nunca con barro. Entón, digamos que que un momento pois interesante para poder introducirse nesta modalidade de actividade.
Claro. Un primeiro contacto para primeiro coñecer, saber que está aí o museo, que hai que además que se poden facer estas cousas tan interesantes. É tamén un dos obxectivos, non, que se persiguen con estas actividades, un pouco achegar a xente ao coñecemento e do Museo dos Oleiros.
Claro, que realmente o museo, a ver, non ten sentido, realmente estas actividades que facemos do Día dos Museos, moitas veces, que facemos ao longo de todo o ano, ven un pouco a eso, a explicar e intentar achegar a toda a poboación, tanto de Oleiros como de fora de Oleiros, que, a ver, os museos non son simples contenedores de obxectos, é dicir, son espazos vivos, quen fai que viva o museo son precisamente os seus usuarios, non? Entón, pois, achegar aos xóvenes con actividades como a esta, os colexios que nos están visitando para introducirlos dentro dos contidos que temos no museo, que son moi variados. Tamén a xente maior, retomamos tamén con eles as actividades de cociña barro, que, bueno, pois o ano pasado levounos a confeccionar un libro de cociña. Este ano, bueno, pois volvemos cos servizos sociais a volver a convocalas, convocalas porque ao final as que máis se apuntan son elas.
Sí.
E vamos ver onde nos leva tamén. Entón, bueno, é un pouco esa dinámica que queremos conseguir, que ao propio cidadán sexa o que nos reclame e chegue un momento no que nos reclame as actividades. Non solamente nos de ofertalas, senón que tamén as inquietudes que poida ter a xente, que poidan xurdir, pois que podamos darlle resposta. Entón, un pouco todas estas actividades van encamiñadas tamén en eso. Outra tamén das cousas interesantes que nos plantexamos, un pouco estudo da nosa localidade, porque ao final o museo tamén ten ese punto tamén de traballo a prol da cultura local. Entón, por exemplo, temos un tema de investigación que son as telleiras do Concello de Oleiros, que de feito con relación ao Día dos Museos vamos ter tamén unha charla o día 18 ás 8 da tarde no teatro aquí das Torres de Santa Cruz, e que vamos a ter, bueno, pois unha charla coloquio, como te digo, con Ángeles Berea, que é unha investigadora que publicou o libro Santa Ana de Mera e outras pegadas da historia industrial, que foi, bueno, pois premio de investigación da Asociación Buxa. Vai a estar acompañando a tamén Manuel Lara, que é o presidente desta asociación, que, bueno, pois está poñendo en valor o que é o patrimonio industrial da nosa comunidade. E despois tamén vamos a ter a Valentín Rebella, que é telleiro, que tamén, bueno, pois nos vai a contar esa outra faceta que ten, que pode ter esta investigación. Entón penso tamén que é unha actividade que pode ser de interese.
Sin dúbida, ademais as telleiras que tiveron unha grande relevancia aquí no noso concello e na contorna, non?
Efectivamente, que prácticamente podemos rastrexar dende finais do século XVI, XVII ata, pois eso, primeira metade do século XX, telleiras que estiveron traballando ao longo das distintas parroquias do concello, alo menos en 7 das 9 parroquias había unha telleira traballando en algún momento en concreto. De feito, bueno, pois eso, a última foi a de Mera, que, bueno, nos quedan estes vestixios, non, na zona, que é un pouco a cheminea do forno, a propia lagoa.
E a propia lagoa, claro, sí,
eso,
sí. Que moita entón, xente, bueno, descoñece que a lagoa é artificial, é dicir, naceu a raíz da extracción do barro para a telleira.
Claro, efectivamente, que moitas veces é unha das preguntas destas trampas que lle facemos os nenos, a lagoa de Mera é natural ou artificial? E non fallas, todo o mundo di que é natural.
Claro.
Entón, bueno, entón é un pouco tamén achegarlles esa historia, é que é unha historia recente que temos aí, que moita xente todavía, pois eso, temos memoria viva, de aí que Valentín Rebella o convidáramos a esta charla, porque él apórtanos tamén esa como se vivían en estas como vivía esta xente que traballaba nas telleiras, que era un traballo moi sacrificado. Tamén vamos ter ao longo deste mes a visita dun telleiro de José Álvarez, o Buraco, que vai a vir facer demostracións aos colexios para ensinarlles como traballaba un telleiro tradicional, non? Pois coas súas ferramentas e demais. Tamén porque queremos facer un pouco esa conciencia, que a xente lembre que aquí había moitísima tradición neste aspecto. Entón, eso tamén un dos elementos que o museo ten que intentar darlle visibilidade, non, a historia, a propia historia local.
Por suposto, e eso, facer que en fin, concienciar de que o museo non é, como ben decías, un almacén de cousas, sino ten que ser algo vivo e ten que ter pois esa en fin, esa relación coa sociedade, non?
É que non te, vamos, é que senón o museo, de feito, claro, na súa propia definición, xa di que está ao servicio da sociedade. Es decir, que é o noso que temos que perseguir, conservar os obxectos, exhibilos, pero tamén aportar investigación, aportar coñecemento e nutrirnos tamén dese coñecemento que teñen os nosos propios usuarios, non? De aí que tamén pois eso, todas estas actividades, contar pois eso con telleiro, falar con as persoas maiores que pois cociñaban con barro, facían a vida e que aínda recordan como era esa forma de vida que parece nos moi lonxana hoxe en día, pero que foi antes donde.
Claro, sí, están pues, as nosas nais, moitos casos que teñen esa historia aí en riba, ¿no? Que por certo esa actividade con coas persoas maiores, saí un libro de cociñar con barro, é unha cuestión ou unha cousa tamén moi gratificante, supoño, ¿no? Ese encontro con todas estas mulleres.
Sí, a verdade é que son tremendas. Son todas encantadoras. A verdade é que é un luxo poder contar con elas, e sobre todo porque que teñen tantísimo que ofrecer, e non son moi conscientes de todos os coñecementos que teñen, porque din, non sei que podo aportar, bueno, o que saiba, se tendes moitísimo que aportar, claro. Sodes memoria viva de tantísimas cousas que temos que intentar aproveitalo, é dicir, que en servizos sociais traballan moitísimo con este tema, entón, bueno, foi un luxo, verdade, poder colaborar coas compañeiras do servizo de con Élida e con, bueno, con todo o servizo de traballo social para, bueno, pois para poder aportar o pouco que teña o museo que lles poida servir, porque bueno, é para tremendamente generosas, anímanse a todo, bueno, a verdade é que é un luxazo. Entón, bueno, se te digo, o ano pasado saiu un libro de cociña. Este ano vamos a empezar a traballar, que teñen todas moitísimas ganas. Bueno, vamos ver onde nos leva.
Muy ben, pois o importante tamén é que eso, poñer en valor o Museo dos Oleiros, poñer en valor a toda esta xente, estas mulleres e homes, e tamén non perder a memoria, non perder a nosa historia máis recente, a historia en definitiva que nos fixo ser como somos.
Claro, que ao final é o importante. Entón, bueno, pois eso é no que estamos.
Pois Ana, como sempre, un placer, moitísimas grazas, e recordar en todo caso que aínda queda algunha praza para ese obradoiro de restauración e de conservación de cerámica, que vai a ser este mes, para conmemorar con outras actividades ese Día Internacional dos Museos.
E animar sobre todo pues eso, para o día 18 ás 8 no Teatro das Torres, a que se acheguen a esta charla coloquio sobre Astelleiras. E que, bueno, que por ata completar a capacidade das salas. Penso que non vai haber problema.
Perfecto. Pois Ana, moitísimas gracias. Hasta outro día.
Hasta outro día. Chao. Outro día, hasta logo.
Bueno, pues falábamos con Ana Justo desa actividade, dese obradoiro de conservación e de restauración de pezas de cerámica, de pezas de barro, que se vai a desenvolver no Museo dos Oleiros, nas Torres de Santa Cruz. E bueno, falábamos deso e de tantas actividades que se desenvolven dende este Museo dos Oleiros, o que tamén os convidamos desde aquí a visitar, a coñecer se aínda non o coñecen, porque seguro que se poden levar unha agradable sorpresa, porque é un patrimonio que temos aquí. Ás veces non lle damos o valor, todo o valor que ten ese museo tan importante, que non está de máis recordalo, e a colección de pezas de barro, a colección de pezas de olería máis importante de toda a Península Ibérica, onde hai unha, bueno, pois é unha representación da olería da Península Ibérica. Así que acórdense, está aí nas Torres de Santa Cruz, está pretiño, non só para os visitantes, para os que veñen de fora, que tamén, por suposto, é moi interesante, pero, sobre todo, moitas veces dice o gran descoñecido para moitos e moitas veciños e veciñas de Oleiros, así que non deixen de visitarlo. Bueno, e así imos chegando ao remate desta outra mirada deste venres, no que estamos a día 6 de maio, decía iso ao comezo, día de feira en Oleiros, ainda que dá tempo para darse unha volta por ali pola feira. Día de feira en Oleiros e día de sol, día bonito, unha mañá, pois eso, soleada, que dá gusto, con temperaturas agradables. Así imos despedindo o programa, recordándolles, como sempre, que o vindeiro lunes, pois volvernos a botarlle outra mirada ao mundo, será desde aquí, desde Radio Oleiros, e convidándoos tamén, como sempre facemos, a que non se perdan a nosa sintonía e que continúen, por tanto, pois sintonizando a nosa programación habitual.